Bera eta berdina ez da gauza bera. Behin berriro ere, gaztelaniaren eraginez, gero eta sarriago gertatzen zaigu bera eta berdina hitzak nahastea. Gaztelaniazko el mismo, la misma esaldiak eragiten du hain zuzen ere nahaste hori. Eta horren ondorioz, horrelako esaldiak entzuten eta irakurtzen ditugu gaur egun. Mikelek eta Arantxak eskola berdinean ikasten dute. Edota, atzoko irakasle berdina etorri zaigu gaur ere azalpenak ematera. Edota, herri berdinekoak dira hiru neska horiek. Berdin hitza erabili ahal izango dugu, baldin eta elkarren antza duten bi gauza edo gehiago alderatu nahi baldin baditugu, horien artean dagoen antzekotasuna adierazteko. Adibidez, zure jertsea eta nirea berdinak dira, edota Koldoren zakurra eta Mariarena berdinak dira. Ikusten denez, bi gauza ari gara alderatzen edo konparatzen, eta bi horien arteko antzekotasuna adierazi nahi dugu. Baina, bera hitza erabiltzen dugunean, gauza bakar batez ari gara. Adibidez, Patxik eta Ainhoak lantoki berean egiten dute lan esaten badut, argi dago lantoki bakarra dela, eta ez garela bi lantoki horien arteko antzekotasuna konparatzen ari. Beraz, hasieran aipatutako adibide oker horiek honela erabili beharko genituzke. Mikelek eta Arantxak eskola berean ikasten dute, edota atzoko irakasle bera etorri zaigu gaur ere azalpenak ematera, edota herri berekoak dira hiru neska horiek. Bestalde, azken adibide hauetan ikusten dugunez, bera hitza erabiltzen dugunean, bera hitza da deklinabide atzizkia hartzen duena. Hau da, aurretik doan hitzak ez du inolako deklinabide atzizkirik hartzen. Adibidez, herri berean bizi dira badiot, herri hitzak ez du inolako deklinabide atzizkirik. Bera hitza da deklinatzen dena. Edota, beste adibide bat ematearren, joan den asteko mutil berak egindu berriro ere lapurreta baldin badiot, mutil hitzak ez du atzizkirik hartzen. Baina, bera hitzak badu beste zerregin bat ere, hain zuzen ere, aurreko hitzak adierazten duena indartzea edo azpimarratzea. Eta kasu horietan, bera hitzaren aurretik doan hitzak ere hartzen du deklinabide atzizkia. Adibidez, nik esan ezake eta egoki askoa da honako esaldi hau. Alkateak berak azaldu digu nola bete behar den eskaera horria. Gaztelaniazko el propio izango litzateke. Edota, beste adibide bat ematearren, irakasleak berak ere ez daki hitz hori nola erabili behar den zuzen egoki. Besterik ez, gaurkoz entzule.